Sein.
Scegli. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šegli.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zakon o ozakonjenju objekata je stupio na snagu. Da li 6. pokušaj legalizacije divlje gradnje u Srbiji ima izgleda za uspeh? Po čemu se razlikuje ovaj pokušaj od prethodnog? Hoće li biti zaštićenih i zašto predsjednik države traži da se ispita ustavno zakon? To su neke od pitanja za moje današnje goste, Aleksandru Damjanović, državnog sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i profesora Dragoslava Šumarca, predsjednika Skupštine inženjerske komore Srbije. Sa Zlatibora se uključuje Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina. Ostanite sa nama do 12. Jedanaest sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, govorimo o aktuelnom zakonu o ozakonjenju objekata. Tim povodom moji današnji gosti, Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I profesor Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Profesore, dobar dan i dobrodošli u Talasanje.
Dobar dan.
Tokom emisije uključit ćemo i Milana Stamatovića, predsjednika opštine Čajetina. Gospođo Damjanović, zakon o ozakonjenju je stupio na snagu. Cilj je da nekako tih 1,5 milion, stalno pominjemo tu brojku, konačno uvedemo u neke zakonske okvire. Ja sam na samom početku rekla da je do sad bilo 5 pokušaja, da su rezultati izostali i sad nam samo nas kratko objasnite, jer se bune čak i moje kolege u formulacijama, zašto je ovo zakon o zakonjenju, a ne o legalizaciji.
Pa jeste, sve ste u pravu, bilo je 5-6 neuspešnih pokušaja legalizacije objekata. Legalizacija po samoj svojoj definiciji je predstavljala naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole uz dokumentaciju koja je odgovarala onoj po sadržini koja je propisana za redovni postupak. Uz visoku cenu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta mi smo došli do toga, vi kažete 1,5 milion. To su zvanični podaci Republičkog geodetskog zavoda. Međutim, tačan broj nezakonito izgrađenih objekata ćemo imati tek kada se završi ovaj popis za godinu dana. Znači, na jednoj strani smo imali situaciju koja je, da kažem, ugušila državu. Ja sam sigurna da i više od 1,5 milion objekata ima koji nemaju dokaz o pravu vlasništva, odnosno koji su građeni bez dozvole. A zašto smo išli na ozakonjenje? Pa recimo i Ustavni sud se do sada dosta puta u nekoliko navrata oglašavao o pojedinim odredbama ranije važećih zakona o legalizaciji. Hteli smo da naglasimo da ovo nema veze, da tako kažem kolokvijalno, sa ranijim propisima kojima je bilo uređeno ovo pitanje. Ovo je postupak ozakonjenja gde praktično u jednom postupku država propisuje minimalne tehničke, geodetske i svojinske uslove koji u krajnjem cilju dovode do upisa prava svojine.
Kako bi
na tom
obuhvatili
objektu,
što veći broj objekata.
Upravo
to?
Tako. Jer ako uzmete u obzir ovo što sam malo pre rekla, visoku cenu legalizacije, sadržinu tehničke dokumentacije, projekata koji su po sadržini identični, malte ne u redovnom postupku, to je sve dovelo do toga da ljudi koji imaju uslove u skladu i sa ranijim zakonima, prosto nemaju novca da to urade. Ovaj zakon izjednačava u jednoj kategoriji lica prema vrsti objekta, prema nameni objekta. Moram da kažem, on je u najvećoj meri okrenut objektima pod jedan visokogradnje i to onim koji se koriste za stanovanje. Preko 80% u strukturi podnetih zahteva za legalizaciju, preko 80 pa i više posto, predstavljaju upravo porodični stambeni objekti i stanovi u stambenim zgradama. Samo onaj ostatak praktično pripada nekim drugim namenama po vrsti.
Pričat ćemo i o tim nekim drugim namenama. Profesore, vi ste i tekako u ovoj problematici, a bili ste i ministar svojevremeno u vladi Srbije, doneli prvi zakon, rezultati su izostali, 5 pokušaja posle vašeg od 2002. to krivično delo. Gotovo da nema vesti da je neko odgovarao za sve ove godine zbog toga. Da li mislite da će ovog puta biti nešto drugačije u odnosu na dosadašnje pokušaje?
Pa ja bih voleo prvo da se ovaj problem reši, on je toliko komplikovan. Ja mislim da uopšte legalizaciju treba posmatrati kao, da kažem, neku sanaciju. Recimo, imamo sanaciju posle zemljotresa kad se poruše objekti, onda mora da se sa tehničke strane pre svega to uradi. Ovde je mora da se uradi sanacija i sa pravnog aspekta, i sa ekonomskog aspekta, i sa tehničkog aspekta, i zato je taj problem toliko komplikovan. Ja sam uvek rekao, ko reši legalizaciju u Srbiji, taj će stvarno biti kandidat za Nobelovu nagradu. Mi smo to pokušali 2002. godine uvođenjem krivičnih kazni. Zašto je to bilo 2002. godine primereno? Pa bilo je posle onih ratova, velikih iseljavanja. Ovde mnogi ljudi su morali da grade krov na glavom. Država nije mogla da obezbedi svim onim koji su pobegli iz Krajine, koji su interno raseljeni sa Kosova. I njih je trebalo stvarno podržati.
A to svakako nije 1,5 milion ljudi, profesore.
Kod nas se prijavilo do novembra, 15. novembra 2003. godine, prijavilo se oko 550.000. I koliko vidimo sada po podacima iz ministarstva, još 250.000 se zvanično prijavilo po svim ovim zakonima posle tog našeg. Prvi zakon je dono u vreme ministra Branislava Ivkovića i on je otprilike 5% legalizovano objekata, to je bilo pre 2000. godine. E, posle toga, koliko vidimo po podacima, ovo što ste vi rekli, ima otprilike 1,5 milion, znači još 750.000.
Znači, pitanje, što više zakona, više divlje gradnje, to je
pitanje je, znači, prvo sprovođenje zakona, a da bi se zakon sprovao, prvo mora da bude sprovodljiv i drugo mora da bude odlučnost vlasti. Mi smo otišli sa vlasti 2004. godine, znači 3 mjeseca posle tog zakona, i državni sekretar Aleksandar Damjanović zna da je Ustavni sud čak i rekao da su rešenja iz zakona iz 2003. godine bila primjerena, u smislu da nema odvajanja onih koji su radili legalno od onih koji su radili nelegalno, a s tim što smo mi ove koji su bili iseljeni preporučili, znači bili gradovima, da kome je to stambeni objekat i 20 kvadrata po članu domaćinstva, da to bude minimalno. Ja mislim da su gradovi doneli odluku bili da 10% bude od regularne cene za, sada se to zove doprinos za uređenje zemljišta, tada je to bila nadoknada. Kažem još jednom, voleo bih da se ta legalizacija reši, mora da bude odlučnost države, pre svega u
sprečavanju. Ali ovo obećava?
Pa nisam siguran da obećava, i pravo da vam kažem, ovo što se zove ozakonjenje, čini mi se da je to jedna forma koja je već bila primenjena kad je u prošlom zakonu o legalizaciji uvedeno da je evidencija takozvanih bespravnih objekata, pa su oni u katastru crvenom bojom bili označeni. Ja mislim da ipak treba da se, mi smo 2003. stavili da jednim aktom se rešenjem daje i građevinska i upotrebna dozvola. Mislim da će ovi objekti, a vreme će pokazati, imati ipak manju vrednost na tržištu ako su samo ozakonjeni, ako nemaju upotrebnu dozvolu, ako nemaju, tamo se pominje izjava recimo vlasnika tog objekta, da on snosi odgovornost ukoliko se nešto desi, tako dalje, tako dalje. Sigurno sam da banke neće davati ni kredite tako lako za te objekte koji nemaju upotrebnu dozvolu.
Gospođo Damjanović, ajte da vas pitam.
Jeste, znači pravna posledica ozakonjenja objekta jeste kao da je objekat od početka građen sa građanskom dozvolom. Naravno da rešenja ne bi bila predlagana da prethodno nisu bila proverena, dakle banke neće imati problem sa ovako upisanom svojinom na tim objektima. A pitanje tržišta, kao što profesor kaže, to će biti već ćemo videti kako će to biti, ali onih zabrana u vidu zabeležbi koje su ranije bile po zakonima naravno neće biti. Dakle, pravna posledica je kao da je objekat građen od početka u skladu sa zakonom.
Kao da nije činjeno krivično delo i kao da ovi ljudi koji su godinama čekali na dozvole ove ili one, koje je to puno koštalo, oni su sad, kao i u mnogim slučajima, to je slično i sa plaćanjem struje i tako dalje. Dakle, u Srbiji se isplati ne raditi po zakonu. Je to poruka, kao što vam kaže, jeste prvo potpisao zakon, rekao je srušite vikendice mojoj deci, ali nemojte siromašnima, ali se juče i ministarki i skupštini obratio pismom predsjednik države Tomislav Nikolić i rekao da traži ipak da se preispita ustavnost, da nije u redu da kriminalci budu i učinioci krivičnih dela privilegovani. Šta vi kažete na to?
Ja kažem na to da je zakon, da je predsednik potpisao ukaz o proglašenju zakona, kažem da je zakon počeo da se primenjuje od 27. novembra, da država ima potrebnu odlučnost da reši 1,5 milion bespravno sagrađenih objekata, odnosno da nije spremna da proglasi kriminalcima 1,5 milion ljudi.
A kako ćemo odvajati?
Niti je spremna da poruši tih istih 1,5 milion ljudi. Dakle, država se, samo pitanje i materija koja se ovim zakonom uređuje je takva da vi ne možete da očekujete pravednost. Ovaj zakon je pravednost u onom punom smislu. Pravedan je za kategoriju lica koja će ovim zakonom rešiti svoj problem, a nije pravedan prema ljudima koji su, kao što ste vi naveli, uredno čekali, plaćali i dobijali građevinske dozvole. Međutim, pred državu se postavilo jedno, kako da vam kažem, pitanje, biti ili ne biti. Sa 1,5 milion nelegalnih objekata, sa apsolutno nepoznavanjem šta je sve izgrađeno na teritoriji Republike Srbije, mi nismo mogli dalje. Znači, neko rešenje je moralo da bude nađeno.
Ajde sad mi samo ovako konkretno recite, da li siromašni ljudi grade vikendice? Da li siromašni ljudi grade kuće od preko, ajde da kažem, 100 kvadrata? Ajde,
ja se
neka
uopšte,
bude čak,
znate,
i 80.
Malo zalazimo u filozofiju i prava i u opštu filozofiju.
To će vas pitati
ja
svi oni koji su gradili legalno.
Zakon je jasno propisao takse koje se kreću zavisno od korisne površine objekta za stanovanje. Na početku sam rekla da se ovaj zakon pre svega obraća ljudima koji su u porodičnom stanovanju, bili to stanovi ili porodične kuće. Znači, za njih su zaista naknade simbolične. odnosno one su takve da su primerene platežnoj sposobnosti naših građana. Ono što je bilo propisano dosadašnjim zakonom o legalizaciji, pa u gradu Beogradu vam je kvadratni metar u prvoj zoni bio 44.000 po metru kvadratnom. Znači, nije država izgubila, ona bi taj novac dobila možda za 20-30 godina, jer je to bila procenjena dinamika rešavanja zahteva za legalizaciju. Država prosto nije imala vremena za to. Ovaj zakon možda nije do kraja pravedan, ali je potpuno za Republiku Srbiju neophodan. I ja mislim, s obzirom da postoji velika odlučnost države da se ovo pitanje reši, da će ono u najvećoj meri biti i rešeno kroz ovaj zakon.
A da li će istu cenu platiti potpuno jasna, onaj ko je gradio na Dedinju i onaj ko je gradio u Dimitrovgradu?
Unutar jedne kategorije lica vodili smo vrlo računa odredbama Ustava Republike Srbije, postoji jednakost. Dakle, samo opredeljuje visinu takse, površina i namena objekta. Dakle, na vaše pitanje odgovor je da.
A je li to diskriminacija, profesore, je li to nejednakost o čemu govori predsjednik Republike? I onda kada pominjemo njega i vikendice njegovih sinova, taj član 5 je bio sporan i najčešće se on komentarisao i u medijima i u Skupštini, a stav 4 i ona sporna zagrada osim vikendice i kuće za odmor. Da li ste vi to pročitali kao da se to odnosi na vikendice predsjednika?
Pa svi su, videli smo i u diskusiji u parlamentu, to tako shvatili, čak je i predsjednik sam rekao, što ste vi napomenuli, da treba prvo srušiti te njegove vikendice. Očigledno da je to u prvoj zoni zaštite, u zoni inundacije. Uvek je tu bilo da mogu da se naprave takozvani montažno-demontažni objekti. Koliko vidimo, ovi na slikama su onako čvrsti od betona i tako dalje. E sad je stvarno ovo zbunjujuće da je predsjednik potpisao s jedne strane zakon, a sad kaže da je protivustavno. Ja mislim da je ipak ostalo i dalje da je kategorija građana koji su radili legalno, a znamo da u Beogradu je bilo po našem zakonu prijavljeno, znači 150.000, da je oko 15.000 legalizovano. Ostavljeno je, dakle, lokalnoj samoupravi, odnosno gradovima, da propisuju visinu za legalizaciju u skladu sa zonama, ovo što ste vi rekli. Po meni je nelogično da neko, evo ovde piše, dakle u članu 33, od 100 do 200 kvadrata plaća 15.000, ako je to porodična kuća i ako su oni izbegli, recimo, iz Krajine ili su iseljeni interno s Kosova, da plaćaju 15.000, i neko ko je 2009. 10. kad nije bila tako velika kriza, pravio na Kopaoniku ili na Zlatiboru vilu, recimo 200 kvadrata, on će platiti 15.000. Znači, prvo će biti oštećeni oni koji su radili legalno, koji su plaćali. Ovde se čak u jednom članu i jedan stav postoji da svi oni koji su ušli, bili u postupak i platili doprinose, da će njima opština da vrati.
Ukoliko nije izdato rešenje, što je i načelo iz Zakona o obligacionim odnosima, jer tu onda postoje elementi neosnovanog bogaćenja.
Kao vrsni pravni, znači to Aleksandar sigurno bolje zna, ali zašto se ne bi vratilo sada i onima koji su radili legalno?
Da zaboravimo i to pitanje. Građani. Šta sa onima koji su u svih ovih 5 pokušaja po različitim osnovama predavali, a nije se...
Oni će konačno, dakle, to se smatra sada zahtevima za ozakonjenje, ne treba ništa da rade, već treba da sačekaju poziv nadležnog organa koji će prethodno da proveri sve one prethodne uslove koje je zakon propisao, i ako se, da kažem, kvalifikuje, prođe taj filter, onda će biti zatraženo, ako nije dostavio svu dokumentaciju, da se dokumentacija dopuni i konačno će se završiti donošenjem rešenja o zakonjenju.
Ovde ste dali dva jednostavna, da kažem, rešenja, dve mogućnosti. Ili će biti ozakonjeno, ili će biti srušeno. Tako. I zato vas sad vraćam na taj član broj 5, koji svi čitaju, da li to ima veze sa privilegovanima, da li to ima veze sa predsjednikom Nikolićem, da li to ima veze sa tajkunima, kriminalcima koji su često gradili kod vodotokova, u atraktivnim lokacijama. Kakav je vaš argument da kažete ne, biće srušene vikendice?
Ono što
sinova,
moramo zaista znati, taj član 5 i čitanje člana 5 je bilo različito. Član 5, prva i druga zona zaštite, i u drugoj zoni zaštite mogućnost ozakonjenja za vikendice i porodične kuće. Znači, se ne odnosi na situaciju o kojoj sada pričamo. Te vikendice o kojima pričamo nisu zaštićene u zoni zaštite prirodnog dobra, nego u zoni zaštite vodotoka, a konačnu sudbinu, prvo nadležan je grad Beograd, konačnu sudbinu tih i sličnih objekata daće upravljač javnog dobra. Inače, moram da kažem...
Ali ovdje zakon jasan u potpuno ovom slučaju, jasan, da je ovo prva zona i da je to vodotok?
Ne, potpuno
ili...
ne postoji prva zona, potpuno se mešaju pojmovi. Prvo, kod vodotoka ne postoji, to nije zaštićeno prirodno dobro. Ovim zakonom je, da kažem, proširena zaštita. Po zakonu o legalizaciji, možete to pročitati, predmet legalizacije nisu bili samo objekti u prvoj, ovim zakonom je prošireno i na drugu. Osim vikendica koje su često građene i posle stavljanja pod zaštitu prirode tog dobra. Tu ima i ljudi koji su došli i tu trajno žive. Znači, mislili smo da vikend kuće i te porodične kuće za stanovanje u drugoj zoni zaštite, isključivo, nisu veliki zagađivači s aspekta zaštite prirode. Ali o svemu u tome će se konačno izjasniti upravljač javnog dobra. Kako? Na osnovu objektivnih kriterijuma koji su sadržani u konkretnom slučaju u Zakonu o zaštiti prirode.
Ako je po tom zakonu, onda tu nema dileme. Naravno, te vikendice se ruše, sam ja vas dobro razumela.
Nisu, te vikendice prvo nisu u prirodnom dobru i ne spadaju u taj član 5. Oni spadaju u taj član 5 u onom drugom završnom delu kada se priča o zaštiti vodotoka. A po zakonu o vodama postoji prva ta linija odbrane i zaštitni pojas koji je 10, odnosno 50 metara, zavisno od toga da li se govori o branjenom ili nebranjenom području. O tome će se izjasniti upravljač javnog dobra, čak ni organ koji radi ozakonjenje. I konačna sudbina tih vikendica i drugih bit će poznata tek kada se u skladu sa zakonom o vodama proveri i vidi da li smatra, da li može da se zadrži ili se mora rušiti. Dakle, ništa nije prejudicirano, već je ostavljeno struci da proveri da li to predstavlja opasnost po zaštitu tog javnog dobra.
Profesore, šta kaže struka?
Ja mislim da i sam je predsjednik rekao da ako se nešto ruši, da treba prvo da se sruše njegove vikendice, da je to u zoni inundacije, dakle, postoji nasip, a onda od nasipa prema reci su te vikendice napravljene. Videli smo šta znači kod onih poplava velikih kad se gradi pored reka, kad se ne vodi računa o tome da kod velikih voda da nemamo nikakve prepreke, i ja mislim da je ovo očigledan primjer kako je i tako to narod i doživljava, da je ona zagrada zapravo napravljena zbog tih vikendica.
I da dodamo, uopšte se neće primenjivati u konkretnoj situaciji, već će se tretirati kao objekti izgrađeni u zaštitnoj zoni vodotoka. Znači, uopšte se ne odnosi prva i druga zona osim vikendica,
očigledno će javno preduzeće biti pitano o tome, a znamo kako kod nas to funkcioniše po političkoj
liniji.
Ostavlja,
dakle, prostora za tumačenja, za korupciju,
neko izabran tamo po partijskoj liniji, taj ne verujem da će smeti da potpiše baš tako lako da nešto treba da se sruši. Znači, trebalo je ipak ovu zagradu izbaciti, po meni, a s druge strane, mislim da je u zakonu također najslabija karika to što je sve ostavljeno inspektorima. Do duše, pominju se i komisije, da opštine mogu da naprave komisije od zaposlenih u javnim preduzećima ili čak stručnjaka. Da su inspektori radili svoj posao do sada, nisu oni krivi, ali da su radili svoj posao, ne bi ni imali 1,5 milijuna bespravnih objekata, pogotovo što je krivično delo postoje, jer su i kazne iza njih. Ali ako sada pre svega republička vlada, što bi ono da uvela ove takse i 15% beše se uplaćuje u budžet Republike Srbije ili 70% u budžet opštine, ako ne zaposli nove inspektore, ako ih ne opremi pre svega da imaju automobili i tako dalje, mi znamo da smo svesni da neki inspektori idu i na gradilišta i gradskim prevozom i peške i biciklama i ko zna kako se snalaze, ako ne budu imali ni zaštitu odgovarajuću polija, znak smo mi rušili na kopaoniku gore, pa to je bilo sve one mafijaške pomoćni objekti pored staza i tako dalje, da nije bilo interventne brigade, taj inspektor je meni zvao i rekao, kaže, moraš ti da mi školuješ decu i paziš decu ovde, kaže, kod mene je tamo već ovih grupa tih
vlasnika. To jeste
vlasnika.
Velika tema i to moram vas da pitam, gospođo Damljanović, kad smo radili, kad je bio nacrt zakona tek u pripremi i uključivali smo opštine da nam kažu inspektori šta očekuju od ovog zakona. Ključna primetba je da nema dovoljno inspektora na terenu. Negde sam videla podatak da 40 opština čak i nema.
Da, samo 5-6 opština nema građevinske inspektore, uglavnom nemaju dovoljan broj. Međutim, moram da takođe dodam vezano za zakon o ozakonjenju. Inspektori imaju jasno određenu ulogu po ovom zakonu. Oni donose rešenja o rušenju po izvršenom popisu. Opština može da organizuje i komisije, svakako je da je broj inspektora nedovoljan. U tom smislu ministarstvo je, potpredsjednica vlade, gospođa Zorana Mihajlović, je sazvala jedan skup. Bili su prisutni svi gradonačelnici i predsjednici opština, nisu svi došli, ali su svi pozvani, gde je upravo ukazano i rečeno, ukazano je na ovaj problem, nedostatak, nedovoljan broj građevinskih inspektora. Nije samo po ovom zakonu, oni imaju povećane dužnosti i nadležnosti i po zakonu o planiranju izgradnje. Tako da je apsolutno neophodno da povećamo broj građevinskih inspektora. Očekujemo, i to je, zamolili smo sve gradonačelnike da nam dostave spisak svojih sada zaposlenih inspektora i potrebe prema broju stanovnika, prema broju nezakonito izgrađenih objekata, tako da će ministarstvo apsolutno pokušati da reši taj problem. Nas sada čeka od 1. januara i elektronska dozvola i obavezni izlasci građevinskog inspektora, tako da ćemo apsolutno da se bavimo do kraja godine povećanjem broja građevinskih inspektora u svim opštinama gde se utvrdi da nedostaju.
Mnogo pitanja, ali da vas pitam dva konkretna koja su postali naši slušalci pre emisije, pa sam dužna, naravno, i zbog njih i postoji ova emisija. U skladu sa zakonom izgradnje objekata 1985. rešenjem nadležnog organa odobrena mi je izgradnja zgrade kuće, valjda za stanovanje na selu. Izgradnja zgrade još nije završena, spoljne fasade nisu urađene, a pošto nemam upotrebnu dozvolu, nije upisana u katastar nepokretnosti. Pitanje, kako sprovesti postupak ozakonjenja predmetnog objekta?
Nisam baš dobro razumela da li je izdata dozvola za taj objekat koji nije završen. Bez dozvole je građen.
Odobrena izgradnja.
Znači, šta god to značilo, ako ima izdata dozvola, onda se ovaj zakon ne odnosi na tu nepokretnost, već je u redovnom postupku u objedinjenoj proceduri pribaviti upotrebnu dozvolu, ali će se naravno komisija za tehnički pregled rukovoditi izdatom dozvolom, glavnim projektom, odnosno propisima koji su važili u vreme izgradnje. To je vrlo jasno potrebno znati. Dakle, takav objekat nije predmet ozakonjenja. Takođe važno za sve vaše slušaoce jeste da objekti izgrađeni na selu do 61. godine za stanovanje i drugi objekti izgrađeni na selu do 73. nisu predmet po ovom zakonu ozakonjenja.
Ovo je
85. je već postojala obaveza da se i na selu izdaje građevinska dozvola i ako nije izdata, takav objekat će biti popisan i bit će predmet ozakonjenja.
Da li invalid koji ima nelegalizovan objekat veći od 100 kvadrata plaća taksu za ozakonjenje?
Olakšica koja je predviđena jeste samo za porodične stambene objekte do 100 kvadrata. Preko 100 kvadrata platit će se razlika.
Bez obzira što je reč o
odnosi se samo na invalidna lica, samohrane roditelje i lica primaoce socijalne pomoći do 100 kvadrata.
I da li investitori koji su, to je još jedno pitanje slušalca, da li investitori koji su gradili bespravno, da li oni sada podnose molbu za ozakonjenje ili to radi samo
ne,
za
ovom
teren?
Po ovom zakonu svi oni koji nemaju već podnet zahtev za legalizaciju, njihovi objekti će biti popisani. Dakle, postoji samo jedan zahtev i to su oni koji su, da kolokvijalno kažem, po Veljinom zakonu upisali pravo svojine, mogu sada dobiti rešenje o zakonjenju, što je vrlo važno zbog postojanja zabeležbe u teretnom listu po zakonu o posebnim uslovima.
A što se da li dobijaju odmah o rušenju ili?
Ne, oni mogu da koriste zakon o zakonjenju i oni jedini mogu da podnesu zahtev po ovom zakonu u roku od 6 meseci od 27. novembra. Svi ostali praktično će biti popisani, bit će uvedeni u evidenciju, ta evidencija će biti javna kao i program popisa, to je obaveza i zakona, tako da svi mogu da budu obavešteni kada će njihova zona, blok, biti na redu. Kako postoje neki objekti koji neće biti vidljivi na satelitskom snimku, recimo pretvoreni zajednički delovi zgrade. I sami građani mogu da obaveste građevinsku inspekciju da imaju takav objekat, ako se, kažem, radi o onim objektima gde se ne, praktično ne vide na satelitskom snimku. Oni mogu sami da obaveste građevinsku inspekciju. Zahtev za ozakonjenje se ne podnosi, svi objekti će biti popisani. Građani treba da sačekaju poziv od nadležnog organa za ozakonjenje i tek tada za njih u stvari nastaju obaveze koje su im propisane.
Profesor, samo ovaj deo prokomentarišete koji se tiče investitora koji su gradili zgrade bez...
Pa ja opet kažem da su ovde, a to je rekao i predsednik, da će ovo ići na ruku tajkunima i bogatim. Uzmimo recimo primer, ako je neko gradio na Dedinju stambeni objekat, recimo 3-4 sprata, koliko je dozvoljeno po urbanističkim planovima, i ako ga nije,
7 plus PK na Dedinju.
I ako nije završio, on sad čak može da ga pretvori u hotel. A znamo koliko se plaćao naknada za i koliko će oni da zarađuju recimo od hotela, a on će sada da plati samo saglasno površini. I to mislim da je velika nepravda, posebno u tim egzotičnim destinacijama, da kažem, kao što su...
A i profesore, kad znamo koliko su investitori čekali dok nije donet novi zakon o izdavanju građevinskih dozvola za 28 dana, godinama da krenu po zakonu da grade, a ovaj koji je gradio bez dozvola, on je već zaradio ogromne svote novca i na kraju će isto. To je opet ta priča o diskriminaciji i različitom tretmanu onih koji krše zakon.
Da bi vidio onaj naš zakon kako se primjenjivo, nadzidao 50 kvadrata, radio sve po proceduri, godinu dana je trajalo. Ovde možda sam i ja kriv zbog toga što je to bilo godinu dana, ali sam platio za 50 kvadrata 2000 eura u Mirjevu. Za 50 kvadrata. Možete sad zamisliti ovaj ovde kako će da prođe sa 15.000 u odnosu na meni. A možete zamisliti kako će taj obogati tek na Dedinju. Znači, ja znam da ne može sve da se predvidi, ono što smo rekli, i sa tehničkog i ekonomskog i pravnog. Ovo je stvarno sanacija ovog postojećeg stanja, ali mislim da je ovde, nažalost, predsednik Republike u pravu, da je ovaj zakon ipak ići na ruku onima. Nije bilo potrebe da se gradi za preživljavanje na Dedinju, na Zlatiboru, na Kopaoniku. Nisu bili ratovi od 2009. 10. i tako dalje. Krivične kazne je dobro što smo uveli, jer kako će država? Država se brani jedino prostorom i stanovništvom. Ako mi devastiramo prostor, znači praktično nismo, ne da nismo savjesni, nego i zato je uvedeno kao krivična odgovornost. I ja mislim to što se sada navodi kao argument da je 3.500 ljudi odnosno 1.500.000 ljudi sad možemo da pohapsimo i tako dalje, ne moramo da hapsimo, treba da budu u ravnom položaju sa onima koji su baš gradili i strpljivo čekali za dobijanje dozvola i ko zna čemu su bili sve izloženi. Znači, ipak ja mislim da će i Ustavni sud ovde morati ovde
da kaže svoju reč.
Da kaže svoju reč.
Kažete nešto kratko, moramo na reklame.
Ne, ništa nije, mislim, praktično, samo sam htela da dodam da za ovako stanje nisu krivi samo građani. Krive su i opštine. Hoćemo li da predvidimo krivičnu odgovornost i za one koji nisu donosili planove? Bilo je jako puno građana koji su hteli da grade u skladu sa zakonom, ali opština, eto čuda, nije dostavila, nije donela 20 godina urbanistički plan. Znate, svi su ovde u ovoj priči pomalo krivi, a neko rešenje mora da se nađe. Sa 1.500.000 objekata Srbija ne može više da se bori.
I mogu samo jednu rečenicu. Potpuno je ovde gospođa Damjanović u pravu, ali kako će sada, od čega će opština kad i onako male takse, znači oni koji su već plaćali legalno, te su pare već potrošene u budžetima, znači ovde će opštine biti tek na problemu kako da finansiraju izradu tih planova kad je ova taksa toliko smanjena. Znači,
tema je takva da upadamo jedni drugima. Deo sredstava je ministarstvo predložilo da finansira opštinama izradu planske dokumentacije, od svojih 30% vodimo vrlo računa i o tome.
Reklame pa nastavljamo razgovor. Dragoslav Šumarac i Aleksandra Damjanović u studiju, a nakon reklama čućemo i Milana Stamatovića.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke. Eko.
Eko. 11 sati i 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju profesor Dragoslav Šumarac i Aleksandra Damljanović iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Kao što sam najavila, uključit ćemo telefonom i gospodina Milana Stamatovića, predsjednika opštine Čajetina. Gospodine Stamatoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, predsjednik Nikolić otprilike je prepisao vaše pismo i vaše obraćanje od prejedno koliko ima desetak dana. Sad vidimo da i predsjednik Nikolić kaže da ovaj zakon nije u redu, da ide na ruku tajkunima, kriminalcima, nešto slično ste i vi nedavno rekli. Šta sad kažete?
Pa nadam se i drago mi je da je predsjednik države napokon shvatio da je ovo stvarno tajkunski zakon koji favorizuje bespravne graditelje, a u određeni položaj stavlja sve one koji su uredno plaćali svoje obaveze prema državi i prema lokalnoj samoupravi, tako da nije tačno da je ovaj zakon pravljen za vlasnike onih stanova do 100 ili do 200 kvadrata, jer su oni i po postojećem zakonu imali povlastice i mogli su pod veoma povoljnim uslovima da legalizuju svoje bespravne stambene objekte.
Sačekajte da vam gospođa Damljanović odgovori.
Dobar dan prvo predsjedniku Stamatoviću, mi ćemo se videti i sutra, nadam se, na Zlatiboru, jer ministarstvo sutra na Partizanskim vodama ima predstavljanje zakona o zakonjenju. Pa predsjedniče, a i slušaoci treba da znaju, kada je sve to bilo tako povoljno i lako, zašto imamo procenat donetih rešenja ispod 6%?
Pa ne znam, pitajte to ostale gradove, opština Čajetina ima preko 60% legalizovanih objekata.
Predsjedniče, opština Čajetina, uz dužno poštovanje, je samo jedna od 170 koliko ima opština na teritoriji Republike Srbije. Zakon se donosi za celu Srbiju, a ne za pojedinačne opštine, i naravno, moram da kažem, ne mogu se složiti, nije pisan sa imenom i prezimenom kako mnogi hoće da predstave. Okrenut je bio zaista onoj kategoriji lica, porodično stanovanje i stanovi, kakvih je 80% u strukturi podnetih zahteva za legalizaciju.
Gospodine Stamatoviću, složit ćemo se da ovo pitanje nekad mora da se reši. I šta, gde vi vidite ključni problem?
Ako dolazite sutra na Zlatibor, ja ću vam pokazati objekte koji su direktno favorizovani i koji su zaradili ogroman novac na legalizaciji svojih objekata. To je PK Zlatibor, Zlatibor Turist, i takvih imate po Srbiji koliko hoće.
Odlično, sutra će biti vreme, evo, da zajedno svi, svi zajedno pogledamo i da dođemo, nadam se, i do nekih zajedničkih zaključaka.
Ja ću vam pokazati sa koliko ste nagradili te vlasnike objekata, a pokazat ću vam i one objekte koji su građeni.
Ok, predsjedniče, jel mogu ja sada vama jedno pitanje da postavim? A kako su nikli ti bespravni objekti? To je krivično delo, evo, to smo konstatovali do sada. Gde je bila opština kad su se gradili ti ogromni objekti koje sada mi nagrađujemo?
Vidite, je li zakonom bilo predviđeno da je krivična odgovornost?
Jeste, upravo.
Nespravni graditelji.
Već 13 godina.
Hoćete da vam pokažem koliko je opština Čajetina podnela krivičnih prijava gdje su novčano kažnjeni investitori.
Sa koliko?
Znamo.
Ja ću vam...
Znate kako su se završile te krivične prijave?
Novčano su kažnjeni investitori, a ne krivično.
Dobro, ali predsjedniče, svi znamo bespravnu gradnju treba seći u temelju. Kada vi dozvolite kao opština da vam se sagradi objekat od 5 ili 6 pratova, pa se pritom tu usele i ljudi, onda je priča završena. Znači, moramo svi zajedno, predsjedniče, raditi na tome da pojačamo građevinsku inspekciju i da oni deluju kada treba da deluju, a to je kada počne objekat, kad ne izraste objekat. Rekoh vam, kad se usele ljudi u zgrade, naravno da to onda je svakakav problem, a ne samo građevinski.
Ajte kratko samo, gospodine Stamatoviću, pa sutra kad se budete vidjeli o detaljima sa Zlatibora, samo šta vi predlažete?
Predlažemo da ostavimo iste cene i za ove koji su bespravno gradili, kao i ove koji su bili u legalnoj proceduri. A da ostane ono do 100 i do 200 kvadrata, da imaju povlašćen status. Jer ja vam kažem, ovdje ste nagradili samo neke ljude koji su bliski ministarstvima i Srpskoj naprednoj stranci. A to ću vam dokazati.
I to sutra, kad se budete
imaćemo
vidjeli, hvala najljepše, odgovorite još na ovo, da li
ništa,
po imenu i prezimenu?
Naravno da ne, jer mi predmete ne radimo po imenu i prezimenu, mi predmete radimo kako stižu za rad, a ako predsjednik ima neke informacije, ministarstvo i potpredsjednica će rado da saslušaju šta ima predsjednik sutra da nam kaže. Evo, radujem se sutrašnjem viđenju, predsjedniče.
Ono što također zanima naše slušoce, a to je rušenje. Dakle, kad kreće, kad se završi ceo postupak ili kako taj deo da čitamo?
Znači,
pošto smo rekli da postoje dve mogućnosti. Ozakonjenje i rušenje, treće ne postoje.
Jeste. Postoji jedna granična varijanta, da je tako nazovem, kada se donese rešenje o rušenju, ali ga nije moguće sprovesti. To su recimo stanovi u zgradama. Neki od stanara se ozakone, neki ne, iz nekog razloga.
I opet ovi koji nisu ništa predali, nisu platili čak ni tih par hiljada,
oni ne mogu biti rušeni, ali će biti prijavljeni poreskoj upravi i u katastru, u službi za katastar će biti upisana zabrana raspolaganja. To je bila jedina sankcija dodatno umjesto rušenja koju je ministarstvo proverom sa ministarstvom financija. Mi smo, moram da vam kažem, razmišljali o nekom duplom porezu na imovinu i tako dalje. Međutim, objašnjeno je da za to ne postoji osnov, tako da će plaćati redovan porez, a imaće zabranu raspolaganja svojom nepokretnosti do ozakonjenja. Za one za koje se postupak pravnosnažno okonča odbijanjem ili odbacivanjem, znači ti objekti će biti porušeni u proceduri koja je ovdje jasno propisana i ona se uopšte ne razlikuje od svih dosadašnjih zakona. Prosto kada dođe na izvršenje, zna se jako dobro šta građevinski inspektor, odnosno opština, treba da radi. Međutim, to je ponovljeno i u ovom zakonu.
Profesore, zaista je ovo situacija koja će se sigurno u Srbiji dešavati, da u stambenoj zgradi samo neki podnesu zahtev, a da ovi drugi dobiju
ili neko ko je nazidao, pa sad treba da mu se ruši, a ne može se ruši pošto je drugi neko pored njega sagradio legalno. To sve govori o kompleksnosti ovog problema i mislim da je rješenje bilo to da oni koji koriste te objekte za stanovanje i koji su zbog nekih, da li gubitka posla, da li zbog iseljavanja, zbog ratova i tako dalje, morali da grade tako da oni budu u povlaštenom položaju. A zašto bi ja ili bilo ko ima 2-3 stambene jedinice, sa sve te 3 stambene jedinice bile u istom statusu? Moglo je da bude rešenje i to da se za sav taj višak prostora, recimo za drugu, treću stambenu jedinicu, čak pošto će ovdje, siguran sam, biti sada kod ozakonjenja, nisu svi bespravni objekti plaćali poreze. To znamo kako iz iskustva, znači oni koji su se priključili na telefon, na elektromrežu, onda su oni odmah prijavljeni u poresku upravu i plaćali su, i vjerojatno oni koji su živjeli tu. Međutim, sada kod ovog zakonjenja, ja sam siguran, će svi dobiti poreske prijave. Trebalo je njima poreze uvećati. trebalo uvećati, bez obzira što možda ovo je više protivustavno ovako, kad ja koji recimo sam radio legalno i imam jedan objekat koji treba da legalizujem, u odnosu neko koji ima 5-6 objekata, da ne govorim oni koji su komercijalni i koji su upravljeni u onim egzotičnim destinacijama. Imam primjer, recimo, opština Inđija, tamo gde su postojili planovi, i ako je neko radio, dozvoljeno recimo P+2, on je napravio P+4, oni su im davali duplo veće nadoknade. Imala je opština pravo da propiše, ako nisu hteli da ga ruši i ako može da se uklopi. Znači, mora da postoji, znači, pravednost i da postoji kazna. Ovde, zašto kriviš? Pa, nažalost, ja znam, dok, i mi smo prijavljivali u ono vreme, iako smo bili 3 meseca posle zakona, prijavljivali tužilaštvu. I tužilaštvo to, onda sud osudi uslovno i tako dalje. Znači, država nije bila odlučna, to moram da kažem, da se ovo jednom stavi. I važno je da ti, da bude što više inspektora. Samo još jednu rečenicu, znači, država samo gleda da puni budžet, ovde je tu šansu propustila, pre svega za lokalne samouprave. Ministar financija uvek određuje da li mogu da se zaposli inspektori u drugim ministarstvima i tako dalje, a ministar financija ima, pa ja mislim, 2000 inspektora u Srbiji. Juri one koji prodaju na kartončićima po bulevaru, a ovde neće da se dozvoli u budžetu da se zaposle novi inspektori. Bez znači tih novog ulaganja u te inspekcijske službe, znači nećemo ništa uraditi ni sa ovim zakonom.
One bake koje štrikaju Knez Mihajlov, njima je kazna 5000 dinara i komunalna policija im svakog dana piše, a 5000 je za ozakonjenje do...
Ako je neko na zidu u Knez Mihajlov.
Upravo to. Eto, to je to o čemu govorimo, s čim ćemo se sve u zemlji Srbiji susresti. Ali ono što, samo kad smo već kod rušenja, u toku je rušenje vikendica na pojedinim... Po kom je to zakon, recimo, uvac?
To je po zakonu o planiranju izgradnje. To je redovna procedura, to su objekti za koje je pravnosnažno okončan postupak i koji se po programu rušenja sprovode.
Koliko smo videli nekih otpora, nije
pa ne,
nije
ne,
bilo.
Čak je bilo u većini slučajeva da su sami investitori uklonili svoje objekte jer im je to jeftinije.
Satelitski snimak, to je ono što nas takođe zanima, kad će biti napravljen i šta biti, sa ovima koji su recimo pre 3 dana krenuli da zidaju?
Pa vidite ovako, znači satelitski snimak će biti najpribližniji datum, jer vi znate da satelitski snimak ne možete za jedan dan da pokrije celu teritoriju Srbije. On će biti najpribližnije dan usvajanja zakona, znači oktobar i recimo početak novembra. Ja to još uvek ne znam, jer tek ćemo kupovati, naručujemo u stvari satelitski snimak. On postoji, ali prosto nismo ga još platili, jer smo mi, jel te, na budžetu. Znači, danas ko gradi, apsolutno neće biti vidljiv na tom satelitskom snimku, on će biti javno objavljen i bit će i na sajtu ministarstva, a ustupit ćemo ga i Republičkom geodetskom zavodu kao pomoćno sredstvo, jer oni imaju stare snimke, ortofoto iz 2011. Dakle, takvi objekti koji sada, danas, dok mi pričamo, zidaju, bit će apsolutno porušeni. Oni se neće zateći, znači, na tom snimku. Jer će snimak biti od, recimo, kraja oktobra.
Profesore, satelitski snimak, što očekujete?
Pa i to će da košta, to će ne da košta, koliko su mi stručnjaci rekli,
oko milion evra,
pa ja mislim da će...
ali tako. Ako bude imalo svrhi i posle toga se ne bude gradilo i zaista podnošene krivične prijave i naplaćivane kazne,
pa jedan od,
računam da će se možda
jedan od efekata, izvinjavam se, ovog zakona jeste i prevencija. Znači, ok, propisali smo ove vrlo lake uslove za ozakonjenje objekata, ali zaista taj presečni datum, i upravo je tu sad uloga i važnost građevinske inspekcije, ali ne samo njih, nego i odlučnost onih koji vode opštine i gradove da se ti postupci zaista isprovode. Rekla sam i predsedniku opštine Čajetina, najlakše je zaustaviti gradnju i porušiti temelj. Kada se dozvoli da se zgrada sazida, kad se ljudi usele, mi nemamo onda, samo kažem, građevinski, već imamo i socijalni i ovakav i onakav problem. Znači, pojačat ćemo inspekciju, to sam vam već rekla, apsolutno ćemo, nedovoljan je broj građevinskih inspektora. I nije svuda zato što nisu mogli da zaposle građevinske inspektore, već je bilo situacije i da nisu želeli da ih zaposle, jer je prosto svima odgovaralo to stanje. E, to mora da se promeni.
Ja moram da kažem i ovde da je malo i struka podcenjena u ovome, doduše za ove velike objekte kaže se da mora da ima i tehnička dokumentacija, ali za ove male objekte potrebna je samo izjava vlasnika, ovde i,
da je
i uglavnom geodete ovde i koje po našem zakonu su geodete živnuli tada, odnosno otvorene su mnoge privatne radnje, međutim mi imamo 21.000 licenciranih inženjera, zaista opet kažem, još jednom, trebalo je za sve te objekte da postoji statika i proračun i pored toga što se pominje da je na klizištu, mi smo u trusnom području, znači još jednom kažem,
da, projekat... Sjetite se slučaj iz Kraljeva, kuće koja je urušena gde je bilo nastradalih, to je bila jedina kuća, tu nije bilo nikakve
ni statike, ni proračuna, znači to je velika opasnost i s te strane zaista ovde, a mi smo spremni kao inženjeri stvarno da se maksimalno uključimo i zna gospođa Damjanović da sada i kod ovih elektronskih potpisa i svega, cilj nam je praktično da budemo uređena država, da se radi po zakonu, da svi plaćaju svoje obaveze ovde, a ne da ima privilegovanih.
I ono što je suština, ni po babu, ni po stričevima, što bi naš narod rekao, a to će se videti kako funkcionišu lokalne samouprave, samo mala, najbolje po tome.
Recimo. Samo mali dodatak za kuće do 400 kvadrata, recimo, ja moram da dopunim profesora, znači nije samo izjava vlasnika da prihvata rizik, eventualni rizik korišćenja te nepokretnosti, on je već tu, nego je izjava odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da takav objekat ispunjava osnovne zahteve u pogledu nosivosti i stabilnosti. Jako mi dobro znamo u kakvu smo situaciju tešku stavili naše inženjere. Ako hoćete da uradite pravu statiku za objekat, profesor to mnogo bolje zna od mene, ja sam laik za to, ali zna šta treba se radi, da se otkopava temelj, da se buše zidovi. To je sve skupo, traje i jako su skupi radovi za te manje objekte gde ljudi već stanuju. Mislili smo da je pošteno i da naši inženjeri na osnovu svoje stručnosti, prethodnih znanja i iskustva mogu čak i vizualnom detekcijom da kažu ovo je u pogledu osnovnih zahteva za sigurnost i stabilnost u redu ili nije. Na to smo prihvatili za male objekte. Svi ostali imaće sadržinu koja je propisana za projekat za izvođenje, ići će na saglasnost MUP-a za protivpožarnu zaštitu. Dakle, to je već jedan viši stepen koji garantuje da se mogu bezbedno koristiti, naročito se odnosi na inženjerske objekte i objekte javne namene gde nam se skuplja veći broj ljudi.
Dolazimo do samog kraja i kratko, rok ambiciozan ili ne, koji ste...
Rokova nema, to je pogrešno čitanje zakona. Postoji rok od 12 meseci, ne znam da li mislite da je to ambiciozno, da se popišu svi objekti. A verujte, ja mislim, gledala sam i ja danas gospodina Stajića, koji je sekretar u gradu, oni su već danas počeli da rade neke predmete koje mogu da rade, to su predmeti za koje je podnet zahtev za legalizaciju. Dostavili su projekat izvedenog objekta kojim se računa kao izveštaj o zatečenom stanju, imaju imovinu, platit će taksu i vrlo brzo, u kratkom roku, doneće i prva rešenja o ozakonjenju.
Govorimo o Beogradu, ako naši slušalci
jeste,
ne znaju.
Jeste, o Beogradu, da. Jeste.
Profesore, očekujete li za godinu da nam se sve popiše?
A ja sam pesimista, nažalost, kao što su bili ovi pokušaj pre. Bilo bi dobro ako bi se inspekcija ojačala, bar da spreči nove bespravne objekte. Doćemo u situaciju da će neko zakoniti svoj objekat, ali šta mu vredi kad neće imati ulicu, neće imati kanalizaciju, neće imati vodu, zato što nema od čega opština da gradi, jer su ove takse toliko male. Ono su, za one koji su gradili legalno, oni su praktično ovim zakonom ipak dobili šamar u lice.
Pratit ćemo kako se sprovodi zakon o ozakonjenju, tako da očekujem, ako možete...
Mogu brzo, ja moram posle ovog pesimističkog stava da kažem da ja jesam optimista. Isto je takav pesimizam bio i da neće biti uvedena objedinjena procedura, ni elektronska dozvola i evo, Bogu hvala, vidite da to sve funkcioniše. Ministarstvo će da učini sve. Prvo, da pomogne opštinama da se sve završi kako je planirano.
Hvala, pratit ćemo i bit ćete i u nekom narodnom periodu gosti Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti i prijatno.